Συνήθως τον βλέπουμε να είναι επάνω εις ένα τάφο και μέσα να είναι τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου και από πάνω ο Άγιος Σισώης με τα σχήρας υψωμένας και να λέγει κάποια λόγια σχετικά με τον θάνατο δια την ματιότητα της ζωής και δια των θάνατων που δεν μπορεί να αποφύγει κανείς από τους ανθρώπους, εφόσον όλοι είμεθα θνητοί. Θάνατε, τις δύνατε φυγίνσε και τα λοιπά. Αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους μας και έχει συνδεθεί πλέον η μορφή του μεγάλου αυτού ασκητού της ερήμου της Θηβαΐδος και Νητρίας του Αγίου Σισώη, μαθητού του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, με τα λείψανα, τα κόκαλα, τα οστά αυτού του βασιλέως της Μακεδονίας μας, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν απέθανε περίπου το 323 στα βάθη της Ανατολής, όπως γνωρίζουμε ευνηδίως, είχε δώσει προηγουμένως εντολή να μην καεί. Και αυτό δημιούργησε εντύπωση στους στρατηγούς του, η εντολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, διότι ο πατέρας του, ο Φίλιππος, όπως ξέρουμε, εκάει. Ήδη έχει βρεθεί και η τέφρα και το χρυσό κουτάκι που περιείχε την τέφρα, την στάχτη από τα οστά της καύσεως των οστών, όπως ήταν τότε μία τάξη, μία παράδοση. Διότι πίστευαν ότι δεν μπορεί ένα βασιλικό σώμα, ένα αρχοντικό σώμα να το φάνε τα σκουλίκια, αλλά θα είναι καλύτερα να καεί γρήγορα για να μην μαγαριστεί από αυτά τα μικρά έτσι ζωήφια, τα έντομα και τα σκουλικάκια τρώγοντας βασιλικά σώματα, φρονήματα επιπλανημένα της εποχής εκείνης. Έδωσε όμως εντολή ο ίδιος να μην καεί και παρακάλεσε θερμός να εφαρμοστεί η εντολή του αυτή και να ταφεί. Έδωσε και μία δεύτερη εντολή. Όταν μου κάνετε ανακομιδή, διότι τότε ευνηδίως κάπου έπρεπε να τον θάψουν γρήγορα, αφού βέβαιως τον ταριχεύσουν, και συνήθως τον θάψα στην περιοχή της Βαβυλώνης, στην πρώτη ανακομιδή να τον μεταφέρουν εκεί που επιθύμει να ταφεί, στην Αίγυπτο, στην μια έρημη περιοχή της Αλεξανδρίας ανατολικά. Είχε υποδείξει και στο χάρτη περίπου σε ποια περιοχή του Άμμονος Διός, εκεί ήταν κάποια μαντεία του Διός, εκεί να ταφεί, στην μετακομιδή βεβαίως. Και είχε δώσει μια δεύτερη εντολή, κανένα οστούν να μην εξαφανιστεί, να είναι όλος ο σκελετός του, άρτιος και πλήρης. Δεν θα πάρει κανένας ούτε το παραμικρό κοκαλάκι από τα οστά του. Θα είναι όλα μέσα στη λάρνακά του. Ήταν δική του απόφαση, η οποία έγινε σεβαστή. Ο ίδιος είχε αποφασίσει να ξυρίζεται κάθε ημέρα, μερικές φορές και δυο φορές, και είχε δώσει εντολή σε όλους τους δικούς του να ξυρίζονται, να μην έχει κανείς γένεια. Δια πρακτικούς λόγους υγείας, επειδή είχαν συνεχώς 13 χρόνια πολέμους και αυτές τις αναστατώσεις. Έτσι λοιπόν, σε συνδυασμό ή σε σύγκριση με τον πατέρα του και άλλους προκατόχους του, αυτοί ήταν αγένειοι. Έγινε λοιπόν η ταφή βιαστικά στην περιοχή της Βαβυλώνος και λίγα χρόνια μετά η διάδοχή του βεβαίως, με έναν τρόπο όχι όπως θα ήθελε ο Μέγας Αλέξανδρος, τον κουβαλήσανε, τον μεταφέραν στην Αλεξάνδρεια και τον ξαναθάψανε όχι εκεί που ήθελε ο Μέγας Αλέξανδρος, για λόγους που δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Δυσκολίες πολέμων, ανακατατάξεις, άλλα φρονήματα, είχαν περάσει και μερικοί αιώνες, άλλες ιδεολογίες των ανθρώπων εκείνων. Και τον θάψανε για δεύτερη φορά τα οστά του βεβαίως σε μία περιοχή της Αλεξανδρίας. Πέρασαν ικανά χρόνια και τον ξαναβγάλαν δεύτερη φορά, εφόσον είχαν συμπληρωθεί οι προϋποθέσεις να τον θάψουν δια τρίτη φορά, εκεί που επιθύμει. Εις αυτήν την δευτέραν λοιπόν ανακομιδήν, ας το πούμε έτσι ανθρωπίνος, οίκουσι ο αβάς Σισόης, ότι βγάλανε από κάποιον τάφο τα οστά του μεγάλου Αλεξάνδρου και σκέφτηκε να αφήσει το ησυχαστήριό του, να μεταβεί μέσα στη μεγάλη πόλη, εκεί που τα είχαν μεταφέρει προφανώς για να τα ειδούν, και πήγε να συναντήσει τα οστά αυτού του μεγάλου βασιλέως που είχε αφήσει αυτή την φήμη ότι ο ίδιος εισηγήθηκε να μεταδοθεί η ελληνική γλώσσα πανταχού. Όπου πήγαινε έβαζε ως κανόνα να μαθαίνουν υποχρεωτικά οι πάντες ελληνικά και είχε μαζί του δασκάλους της ελληνικής γλώσσης και βιβλία ικανά της ελληνικής γλώσσης για να προπονούνται στην ελληνική, διότι Εφρώνη είχε νομοθετήσει και τα εξής, ότι μαθαίνοντας αυτήν τη γλώσσα ο άνθρωπος δημιουργεί πολιτισμό πνευματικό, ανεβαίνει σε άλλο τρόπο σκέψεως, επομένως εξευγενίζονται τα ήθη, τα βάρβαρα και τα άγρια της εποχής του, το οποίο εμπολής βεβαίως είναι αληθινό και σωστό, αλλά με την έννοια ότι θα πρέπει να υπάρχει και ο Χριστός μέσα εις αυτά τα πράγματα, διότι η αρχαία ελληνική γλώσσα χωρίς Χριστόν οδήγησε πού? Στα 12 δαιμόνια του Ολύμπου. Μέχρι εκεί φτάσανε, μέχρι εκεί ήταν η χάρη τους. Δεν μπορούσε να προχωρήσει περισσότερο. Όταν όμως έγινε η μετάφραση στον Εβδομήκοντα, στο φάρο της Αλεξανδρίας, το 245 περίπου, από τότε παρέλαβαν και στην ελληνική οι αρχαίοι φιλόσοφοι της Ακαδημίας των Αθηνών και δι' αυτόν όλοι οι υπόλοιποι και διάβασαν και διάβασαν ακορέστως, αχορτάστως όλη την Παλιά Διαθήκη στην ελληνική γλώσσα, όπως ακριβώς την είχαν μεταφράσει οι Εβδομήκοντα, όπως ακριβώς την έχουμε και εμείς μέχρι σήμερα. Αυτήν την μετάφραση τη χρησιμοποίησε και ο Χριστός μας και οι μακάριοι Απόστολοι και όλοι, και όλοι οι πατέρες μέχρι σήμερα. Διότι εθεώρησαν σωστό ότι αυτή αποδίδει σωστά από το πρωτότυπο το αρχαίο εβραϊκό και το αραμαϊκό στη συνέχεια στην αρχαία ελληνική. Έτσι λοιπόν εις την δευτέραν ανακομιδήν ο αβάς Σισόης το κάφιεμα της ερήμου συνήντησε όλα τα οστά του Αλεξάνδρου και είπε για αυτήν την ματαιότητα και από τότε είχε μεταδοθεί αυτό το πεζό θα λέγαμε του λαϊκού κόσμου ότι όλος ο κόσμος ζωντανών δεν σε εχώρει αλλά όταν απέθανες ένα κομματάκι γης ίσα ίσα εχώρησαν τα οστά σου. Τι ματαιότητα που είναι δια κάθε άνθρωπο, ούτε κάνει πρόλαβε να ζήσει περισσότερο. Τέλος πάντων το ζητούμενο είναι ότι διατί ο Άγιος Σισόης σκέφτηκε να μεταβεί να συναντήσει αυτά τα οστά ενός αρχαίου ειδωλολάτρου θα λέγαμε. Ίσως το έβλεπε από πνευματικής πλευράς σαν ευγνωμοσύνη, επαναλαμβάνω, διότι μετέδωσε την ελληνική γλώσσα και όταν αργότερα οι Άγιοι Απόστολοι και άλλοι στη συνέχεια οι Ιεραπόστολοι έβλεπαν όποιοι που πήγαιναν να μεταδώσουν τον Χριστό μας να ομιλούν την ελληνική και ήταν ευκολότερο να μεταδώσουν τον Χριστό στην οικία γλώσσα που ομιλούν και οι ντόπιοι άνθρωποι, δηλαδή στην ελληνική. Μετά όμως την δευτέραν ανακομιδήν τον έθαψαν για τρίτη φορά εκεί που είναι και μέχρι σήμερα. Βεβαίως οι σκαπανείς της αρχαιολογίας και μάλιστα επίσημοι άνθρωποι Έλληνες και Αιγύπτιοι και Αμερικάνοι και Αλαχού έχουν έβρει ακριβώς τον τόπο που είναι θαμμένος. Αυτό είναι μία μεγάλη αλήθεια, αλλά για λόγους πρακτικούς, πολιτικούς και άλλης σκοπιμότητος θεώρησαν να παραμείνει καλύτερα κρυφός και εκεί που είναι, διότι θα τηθεί μείζον θέμα ελληνικό και αιγυπτιακό. Λόγου χάρη, εάν ξαναβρεθούν πάλι, θα μεταφερθούν στην Ελλάδα, θα παραμείνουν στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια, θα γίνει προσκύνημα, θα κάνουν μαυσολείο, ποιος θα παίρνει τα χρήματα από το μουσείο. Θα τηθεί μείζον θέμα για αυτή τη μεγάλη παγκόσμια προσωπικότητα. Και έτσι προτίμησαν να είναι θαμμένος και να μην κερδίζει κανείς και να μην κινηθούν τα νήματα. Μάλιστα μερικοί οι οποίοι δεν συμφώνησαν και θέλησαν να προχωρήσουν στις αποκαλύψεις, βιαίως τους εφώνευσαν και τους δολοφόνησαν και ησύχασαν και αυτοί και ησύχασαν και άλλοι και έτσι εφοβήθησαν και υπάρχει αυτός ο φόβος. Ο Θεός βεβαίως γνωρίζει τι θα γίνει εις τη συνέχεια, αλλά αυτό που είπε ο Άγιος Συσσώης βλέποντας τα οστά μόνον αυτού του ανθρώπου, ότι είναι τόσο μάτιος ο κόσμος, τόσο αβέβαιος ο τρόπος της ζωής μας, που δεν γνωρίζει κανείς, ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγει και υγιής και ασθενής και μικρός και μεγάλος, και ότι είναι κοινό χρέος και ανεξόβλητον παντός ανθρώπου να εισέλθει στη γη. Προσωπικά, το είπα και άλλες φορές, το επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά στην αγάπη σας, μου έκανε εντύπωση πως εκείνη την εποχή εφρώνει ορθόδοξα, ότι δεν πρέπει δηλαδή κανείς να καίγεται αλλά να θάπτεται και μάλιστα να είναι ολόκληρα το οστά του, να μην μοιράζονται από εδώ και από εκεί. Βεβαίως μέχρι σήμερα οι ανατολικοί λαοί, βουδιστέ, ινδουιστέ, βραχμανιστέ και οι τιάφθοι, που είναι αρκετά δισεκατομμύρια, δεν είναι μόνο λίγα, ακόμη έχουν αυτή τη δική τους τοπική παράδοση και καίγονται, αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Όμως ο Χριστός μας έχει δώσει αυτήν την εντολή και θέλει όλοι οι άνθρωποι να θάπτονται. Αλλά δεν είναι της ώρας τώρα αυτό το θέμα. Αυτό όμως που μας αποσχολεί είναι ότι εμείς οι Ορθόδοξοι, κάνοντας και στο θέμα τούτο τέλειαν υπακοή στο Χριστό μας, είναι δι' μας υπερτάτη τιμή όταν βλέπουμε ότι ένας-ένας και στο θέμα τούτο εφαρμόζουμε την υπακοή και από αυτήν την υπακοή, το να θάπτεται δηλαδή και μάλιστα κανείς με τιμές και ακολουθίες ορθόδοξες σε ορθόδοξο ναό, και από αυτήν επαναλαμβάνω την εσχά, την υπακοή ή και κοιμημένος, ελπίζει να έβρει κάποιο έλεος όποιος και να είναι αυτός. Ενώ αν εφαρμόσει άλλων τρόπων καή και τα λοιπά, τότε θα έχει μία επιδείνωση ασυγκρίτως μεγαλυτέραν η ψυχή του. Να μας σκεπάζει η πρεσβεία και η ευχή του μεγάλου αυτού ασκητού της ερήμου που τόσα πολλά είπαν οι πατέρες του μεγάλου Συσσώη, και να αξιωθούμε και εμείς να ζήσουμε όπως πρέπει, όπως θέλει ο Χριστός.